Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Rațiunile credinței. În această emisiune discutăm despre creștinism și miturile păgâne. Invitatul nostru este, ca de fiecare dată, cel puțin în ultimul timp, este pastorul Gabi Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Mă bucur să ne revedem și să te văd și pe tine și să mă întâlnesc cu telespectatorii noștri.
E o emisiune provocatoare pentru că tema în sine este interesantă. Vorbim despre mituri păgâne, vorbim despre anumite paralele ce există între relatările pe care le întâlnim în Evanghelii și ceea ce se întâmplă în păgânism. Aș vrea să începem cu lucrul esențial de bază. Ce este un mit?
Păi, uite, am copiat din Dex, din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, definiția mitului. Povestire fabuloasă cu caracter sacru care cuprinde credințele unui popor despre originea universului și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi legendari. Ca să traduc această definiție, avem un element pe care îl vedem, poate să fie un peisaj natural, o stâncă sau, de exemplu, stema orașului Brașov, Kronstadt se numea în trecut, și avem o coroană cu rădăcini. Asta este stema orașului Brașov. Există legendă despre stema aceasta și toate au legătură cu același personaj. Deci ce înseamnă? Nu? Și acum explic legenda. Păi a fost regele Solomon, un rege ungur, care înainte de secolul al XIII-lea, al XV-lea, cam asta este perioada, a fost, și legendele sunt, au diferite variante, dar ideea este că el avea coroana pe cap, dintr-un anumit motiv a sărit cu calul lui peste niște stânci și când a sărit peste stâncile acestea pur și simplu s-a făcut o prăpastie între ele, omul a căzut acolo, în cele din urmă a murit și coroana lui a fost găsită mai târziu pe o buturugă cu rădăcini sub ea. Pietrele se numesc peisajul acela, pietrele lui Solomon. Oamenii când se duc le văd și Solomon este regele acesta și stema orașului încă din secolul al XV-lea, stema orașului Brașov, este coroana cu rădăcini. Deci ce avem? Avem ceva real, peisajul, pietrele lui Solomon, avem stema, emblema orașului, coroana cu rădăcini și acum avem o explicație legendară, fabuloasă, clar, ireală, despre cum au ajuns ălea până la noi. Da? Asta înseamnă mitul. Și de aceea unii oameni vorbesc despre mitul potopului. Ce înseamnă mitul potopului pentru unii? Pentru oamenii credincioși în Biblie, potopul a acoperit toată lumea, a dat forma de relief sau formele de relief pe care astăzi le avem și el a fost produs de Dumnezeu pentru a pedepsi oamenii de atunci și așa mai departe. Alții ce spun? Avem istorii despre potop, avem cumva dovezi în lumea naturală despre potop, dar cum să-l aducă Dumnezeu? Asta nu, asta este partea mitologică, mitică. Deci este folosit potopul doar pentru a explica niște consecințe pe care noi le vedem, dar explicația în sine este supranaturală, este suprarealistă, este fabuloasă, explicația în sine nu este adevărată. Dar avem, să-i spunem, concluziile sunt bune, există ceea ce vedem, dar cum au venit astea la existență, folosim un limbaj nerealist, pentru că așa puteau oamenii într-o anumită vreme să își explice realitatea. Nu, cam aceasta este structura mitului. Iar dacă vorbim de mit, unii pur și simplu spun că sunt basmele antichității. Și atât.
Consider că avem nevoie de mituri? Pentru că, în definitiv, noi nu putem să privim doar evenimentul istoric. Ne avem nevoie să găsim și explicația. Și aici trebuie să recunoști, când vii spre lumea Bibliei, explicația de cele mai multe ori este supranaturală. Nu ai de-a face cu o explicație furnizată de un om. Uneori ai nevoie de Dumnezeu ca fiind cel care să-ți deschidă perspectiva și să te ajute să înțelegi.
Da, asta nu înseamnă explicație mitică sau mitologică.
Nu, ajută-ne!
Nu cred că avem nevoie de mit. Ce spune mitul? Mitul, așa să o spun de-a dreptul, mitul îmi explică o realitate pe care eu astăzi o văd,
da,
însă cu spunând elemente neadevărate, pur și simplu. Uite, hai să dau un exemplu. De ce este mitul sărbătorilor de primăvară al învierii în mai toate religiile păgâne? Și fiecare are varianta ei despre zeul care suferă, moare și învie în fiecare primăvară. Nu? Este răpus iarna, în jurul lunii decembrie, și învie primăvara, în martie-aprilie. Și astfel este explicat ciclul anotimpurilor. De ce avem noi anotimpuri? Pentru că a murit cândva un zeu. Ei, n-am nevoie de explicația asta, pur și simplu. Ca să înțeleg anotimpurile și cum se succed ele, nu am nevoie de explicația,
da,
cu zeu.
Da, dacă te-ai fi născut în perioada respectivă,
dacă
probabil
m-aș fi născut în perioada respectivă, era, ținând cont de limita cunoștințelor pe care le aveau oamenii, da, erai mai în favoarea, să-i spunem, să accepte această explicație, când într-adevăr toată lumea era înconjurată de supranaturali. Păi în lumea greco-romană erau milioane de zei, zei pentru orice. Era zeul bucătăriei, zeul furtunii, zeul norocului, zeul focului. Păi un om când făcea o activitate zilnică,
se izbea de nu știu câte zei.
Se izbea de o multitudine de zeități peste tot unde mergea. Era. Și la toți le aducea, nu, cerea favoarea lor. Zeul, repet, făcea focul, făcea pâinea, păi se lăuda pe Hephaistos, pe Vulcanus, că i-a dat focul, lăuda zeița fertilității, că i-a dat grâul și așa mai departe. Adică toată viața era înconjurată de tabloul acesta politeist. Normal că era ușor să înțelegi modelul mitic. Dar întrebarea a fost dacă avem nevoie sau nu de acest model. Eu nu cred că avem nevoie de modelul mitologic pentru a ne explica realitățile. Întrebarea mai, să-i spunem, pe care ai anticipat-o sau chiar ai atins-o, este dacă nu cumva Biblia conține elemente mitologice. Și răspunsul la întrebarea asta, dovedit în, cred că și în discuțiile, mult mai bogate în discuțiile trecute, este că e o mare diferență între ceea ce se numește mit și relatările Scripturii. Mare diferență. Și cred că despre asta vom mai discuta,
exact,
în emisiunea asta puțin. De aceea pot să răspund, cum zice C.S. Lewis, uite, de data asta mi-am adus citatul exact așa cum este scris ieri. C.S. Lewis, un mare specialist în literatură, el zice așa: toată viața mea am citit poezii, romane, literatură vizionară, legende și mituri. Știu cum sunt ele, știu că niciuna dintre ele nu este ca Evanghelia după Ioan. Acești oameni, criticii creștinismului, îmi cer să cred că ei pot citi printre rândurile textelor vechi, se vede însă foarte clar că ei nu sunt în stare să citească nici măcar rândurile, dar rămite printre rânduri. Ei pretind că văd sporii de ferigă, dar nu pot vedea elefantul la o distanță de 10 metri în plină zi. Adică ce spune C.S. Lewis? Sunt unii care citesc în Scriptură și spun: a, asta este o influență de la mitul cu tare și de la mitul cu tare și deci Biblia este mit.
C.S. Lewis exact ce vreau
spune,
eu să fac.
Da, exact ceea ce vrei. Ei, uite că am început cu concluzia, nu? C.S. Lewis spune, oameni buni,
că nu văd,
eu sunt specialist în așa ceva. Am citit sute de poezii, romane, literatură vizionară, legende și mituri. Le cunosc stilul. Știu, le miros deja. Știu cum sunt ele. Ca să-mi spui, spune el mai târziu, ca tu să-mi spui că Biblia este mitologică, vreau să întreb câte mituri ai citit. Câte legende ai citit? Eu am citit mii, sute de, zeci de mii de legende și de mituri și de cu asta m-am ocupat toată viața. Spune-mi cât ai citit din miturile astea comparându-le cu Biblia. Și eu îți spun că dacă tu ești în stare, zice C.S. Lewis, să ajungi la această concluzie, că n-ai prea citit mituri. Tu nu știi cum arată un mit, dar îmi spui că e Biblia mitologică. Asta e, de fapt, sau cam asta este puterea discuției aici.
Până să intrăm în discuția legată de Biblie, mai am o întrebare pentru tine. Nu era lumea antică, prin forma asta de religie pe care o trăiau, nu era mai spirituală decât astăzi? Măcar în timpul ăla, oriunde te mișcai, aveai de-a face cu o zeitate. Astăzi, oriunde te miști, nu mai e nicio zeitate, adică măcar în lumea respectivă, orice lucru pământesc te ducea cu gândul la divinitate, indiferent cum era divinitatea aia. Nu discutăm despre caracterul ei. Astăzi, în secolul 21, trăim la polul opus. Chiar oare? Dacă ai... Da, mă refer la din perspectiva asta. Și anume, astăzi noi nu ne mai raportăm la Dumnezeu, indiferent de natura activității în care suntem implicați.
Da și nu. În ciuda faptului că era o speranță prin secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, că lumea va merge spre raționalism și va evolua atât de mult.
Cu asta ne lăudăm acum.
Nu, da, dar nu avem motive să ne lăudăm la general. Există categorii de oameni care s-au îndreptat foarte mult în direcția aceea, dar există o mare categorie de oameni care s-au îndreptat spre superstiție mai rău ca în Evul Mediu sau ca în secolele de început ale creștinismului, nu ca în perioada antică. Adică câți oameni nu trec, le merge rău toată ziua dacă le-a trecut pisica neagră prin față și nu trec pe sub nu știu ce stâlp.
Și au de marți și vineri periculoase.
Da, și au tot felul de sfinți care le coordonează viața. Și vrei să spunem niște nume? Nu se vând și nu se fac bani grei cu isprăvile lui Arsenie Boca, de exemplu.
Tu pui superstiția în categoria miturilor, adică le pui cumva pe același nivel?
Superstiția este o credință falsă. Mitul este o credință falsă. Deci, într-o oarecare măsură...
Da, sunt pe același palier la tine.
Sunt pe acolo, da. E adevărat că în, cum să zic, miturile, mai ales cele antice, au așa un tușeu vechi. S-a întâmplat cândva de mult. Dacă vorbesc de viața sfinților, de exemplu, ăștia sunt ceva mai contemporani. Dar ceea ce s-a întâmplat în viața lor, sunt multe elemente, mie personal, unele îmi vine greu să le cred, altele le pot accepta, unele îmi vine greu să le cred, au aura aceea de mit, de legendar, dar nu este oarecum, să-i spun așa, nici importantă și nici nu are de a face cu esența religiei creștine. Uite, mi-am notat aici o poveste, că fenomenul acesta de a atașa după un anumit timp niște calități supranaturale sau detalii foarte bogate din viața unui erou este o tendință naturală a naturii umane. Uite, se povestea, cred că doar am citit și nu mi-am notat, ok, despre Pitagora la 100 de ani de la moartea sa, aproape că nici nu mai știau cine este Pitagora, cine a fost și cu ce s-a ocupat.
Las că știe generația tânără.
În schimb, la 700 de ani după moartea sa, ucenicii lui știau toate detaliile din viața lui, inclusiv ingredientele rețetei prăjiturii lui favorite cu miere. Acum, întrebare, de unde au apărut detaliile astea între timp? Știi? Este clar că dacă apar multe detalii mai târziu față de perioada în care omul a trăit, cele mai mari șanse este să fie inventate, să fie proiecții despre, să-i spunem, presupusele calități superioare ale unui erou. Nu? Ei, asta nu o vedem, și acum fac paralela, nu o vedem la Domnul Iisus Hristos. Ideea ar fi cam aceeași, o încearcă unii. Da, deci, cine a fost Domnul Iisus Hristos? A fost un om. Și urmașii lui l-au făcut un supraom în teologie. Dar timpul nu dă voie la un asemenea fenomen, pentru că ideea despre Hristos,
evanghelilor?
Da, la relatarea evanghelilor, ceea ce se spune despre Hristos este contemporan cu Hristos. Adică putea să fie contrazis de ceilalți contemporani care nu erau de acord cu Hristos. Și nu vedem asta, nu se întâmplă asta. Vedem însușiri extraordinare puse pe umerii omului la ceva timp după ce omul...
Dacă te uiți în scrierile apocrife, acolo nuanțele sunt...
Păi da, dar când avem scrierile apocrife? Nu sunt contemporane, nu sunt în secolul I. Secolul 2, a doua jumătate a secolului 2, adică la aproape, la peste 100 de ani, la 100 de ani după ce au avut loc. Da? Și asta înseamnă...
Realitatea distorsionată.
Realitatea distorsionată, da. Și este o realitate falsă. Nu am nevoie de o asemenea realitate să-mi explice elementele reale pe care le trăiesc. Da. Nu am nevoie de mituri. A, că au existat și că oamenii le-au folosit, da, e adevărat.
Dar minunile pe care noi le găsim, și mă limitez în dialogul nostru la Evanghelii, minunile pe care noi le regăsim în Evanghelii nu pot să aibă aceeași aură? Adică dacă eu aș fi văzut o persoană că merge pe apă, aș spune că e un eveniment, wow, extraordinar. Dar din moment ce Iisus merge, face minuni, lucruri care astăzi nu se întâmplă, nu există posibilitatea ca evenimentului sau evenimentelor prin care Iisus a trecut să le fie atașată o semnificație, poate chiar în timpul ăla, sau nu poate fi vorba de o anumită iluzie pe care 12 ucenici o trăiesc într-un anumit moment?
Dacă erau iluzia celor 12 ucenici...
Dar nu te, nu, Gabi, nu te referi la momente de felul învierii, da? Deci nu referi la înviere, okay. Pentru că învierea e un eveniment de o altă nuanță, da?
Dar auzi, chiar dacă este de altă nuanță, este tot o minune.
Da, e tot o minune, dar uite, mă refer la minuni care au fost realizate într-un cadru poate puțin restrâns.
Care este,
minuni
uite,
cu efect larg, dar care la căror detalii nu intră toată lumea.
Bun, hai ca să nu, adică putem să discutăm pe direcția aceasta, dar haideți să o aducem într-un alt cadru, pentru că se potrivește mai bine cu titlul emisiunii, să zic așa. Uite, citesc dintr-un critic. Dacă voi creștinii credeți în poveștile minunilor lui Iisus, dacă credeți în povestea miraculoasei sale nașteri, dacă credeți în povestea că El a fost înviat din morți și s-a înălțat la cer, atunci de ce refuzați să credeți exact aceleași povești când sunt puse pe seama altor Dumnezei salvatori, cum ar fi Heracle, Asclepios, Dioscur, Dionisos și încă alții? Tamuz din Babilon, al cărui curt s-a răspândit până la Ierusalim, Adonis al sirienilor, Atis al frigienilor și aș mai putea citi alți zei, toți au trecut prin suferințe și martiraj, unii au murit chiar pe cruce sau pe lemn. Moartea unor zeități avea chiar puterea de ispășire și aproape în toate cazurile învierea lor era legată de speranța oamenilor după nemurire. Prinderea Salvatorului lumii, interogarea lui, condamnarea lui, torturarea lui, execuția lui în rândul criminalilor, coborârea lui în iad, da, chiar și rana de suliță din coastă din care țâșnea apă și sânge, toate aceste detalii au fost crezute de milioane de credincioși ai religiei mistice Bel-Marduk, a cărei zeitate centrală era numită Salvatorul trimis de Tatăl, cel care înviază morții, Domnul și Pastorul cel Bun. Să mai spun?
Cred că e suficient.
Da. Ce ziceți de Mitra, care este, nu, deitatea iraniană, care s-a născut din fecioară și s-a născut într-o peșteră sau legat de o peșteră și la nașterea lui a fost asistat de alți oameni, se pare de niște păstori, dar e adevărat că păstorii s-au îmbătat de bucurie și s-au bătut între ei, dar acest Mitra a avut 12 apostoli sau ucenici și în ritualul credincioșilor folosea simbolul frângerii trupului său pe care îl dădea să fie mâncat și sângele să fie băut. Ei, am spus o asemenea istorie care este foarte asemănătoare, dacă nu chiar identică.
Și dacă mergi spre greci și acolo găsești Osiris, îl găsești pe Horus,
da,
care la fel și ei au murit,
exact,
și ei au parte de o naștere supranaturală și ei au frați și legenda poate continua.
Întrebarea, că aici cam așa se pune aici sau așa se construiește subiectul. Aceste elemente au fost alese sau selectate din viața sau din poveștile păgâne, au fost selectate elementele care se potrivesc sau care seamănă cu cele din creștinism. Și întrebarea este, dom'le, dacă seamănă, nu răsare, nu? Adică dacă seamănă, vorba aceea, dacă măcăne ca o rață, dacă merge ca o rață și arată ca o rață, probabil e o rață, nu? Așa este și aici. Dacă avem elemente legendare care seamănă, sună ca niște elemente legendare, care avem, dacă avem aceeași tematică, moartea, învierea, dacă avem aceleași, să-i spunem, aceeași reacție, închinători care celebrează moartea și învierea zeului și așa mai departe. Oare nu avem de a face tot
rața,
cu rața, adică tot cu alt mit? Și răspunsul este devastator în favoarea creștinismului, adică în sensul devastator pentru această opinie. În sensul că de obicei atunci când se fac lucrurile acestea sunt forțări evidente de scoatere din context și de reinterpretare a lucrurilor.
Cine forțează contextul?
Păi cel care extrage de acolo doar să-i spunem, segmentul pe care îl urmărește, îl rupe dintr-un context, iar un segment are un înțeles într-un context. Dă-mi voie să spun o pățanie de-a mea. Sunt pasionat de, oarecum, de istorie și de arheologie și am învățat și eu diferența dintre diferitele capiteluri, corintic, ionic și doric sau dorian. Ei, la cel ionic, așa ca idee, sunt niște ornamente ca un corn de berbec, adică rotund, așa. M-am dus într-un muzeu, în muzeul de antichități din Atena, și la un moment dat era o coloană din aceea alterată. De la distanță părea ca ceva cu două roți și pentru că era alterată, părea ca o capotă de mașină și cabina în rest. Am făcut o poză la capitelul acela și am tot provocat diferiți oameni cu ce, despre ce, ce reprezintă.
Doamne, mașină,
asta era,
mașină de, în lumea ce, antică.
Mașină în lumea antică, asta era, știi? Adică când fixezi obiectivul și iei doar un segment și l-aduci în discuția noastră, tu te gândești la ce vrei tu. În schimb, contextul, când mărești puțin obiectivul sau cadrul, îți dai seama care este însemnătatea contextului. Și putem să dăm exemple, da? Ce înseamnă că zeitățile acestea mureau și înviau? Seamănă cu istoria lui Iisus Hristos, care, apropo, a fost în timp și spațiu? Nu, nici vorbă de înviere și nici nu știu dacă le putem numi învieri din moment ce în fiecare an mureau și în fiecare an înviau. La creștinism nu este așa ceva. Noi citim că Iisus a murit odată și a înviat odată pentru totdeauna. Nu este o jertfă repetabilă. Pe când, ca să explicăm cum funcționează anotimpurile, în religiile păgâne aveam ciclul ăsta de moarte-viață. Haide, dăm voie să spun așa. Uite, în mitul lui Osiris. Osiris este ucis de fratele lui Set. Este un mit egiptean. Set îi pună trupul lui Osiris într-un sicriu și îl îneacă în Nil. Dar nevasta lui Osiris găsește trupul Isis și îl scoate din Nil, din ape și îl aduce înapoi în Egipt. Set fură trupul, îl împarte în 14 bucăți și îl aruncă în afara Egiptului. Dar Isis, soția mortului,
nu se lasă,
recuperează cele 14 părți din trupul lui Osiris și le aduce înapoi în Egipt. Și asta este învierea.
Este o reconstituire ca la
puzzle. Este o reconstituire, dar interesant spunea Plutarh că mulți dintre cei ce muriau în Egipt doreau ca să fie înmormântați în pământul în care încă zace trupul lui Osiris, adică în Egipt.
Și aici mai e o problemă. Grecii n-aveau o filozofie pozitivă despre înviere, pentru că, de fapt, despre moarte. Moartea era văzută în termen pozitiv, eliberare.
Exact.
De ce să te reîntorci când, în general, reîntoarcere e mai degrabă un blestem, e un chin.
Dar vreau să
nu
spun,
e veste bună.
Ce e învierea? Că învierea e altceva decât în cazul lui Iisus. Deci învierea aici nu există, pur și simplu. Adică cum poți să spui că Osiris a înviat și să spui că de aici este inspirat mitul învierii lui Iisus, când egiptenii vor să se înmormânteze în pământul în care încă zace trupul lui Osiris? Deci învierea asta mitologică este un fenomen spiritual. În cel mai bun caz. Nu are nicio legătură cu istoria învierii.
În cel mai bun caz.
Și nu poate fi numită înviere în adevăratul sens al cuvântului.
Înviere reală.
O înviere reală. Păi la Mântuitorul vorbim de o înviere reală. O înviere reală. Văzut de peste 500 de oameni. Ei, ce legătură are mitul învierii în religiile păgâne care nu sunt învieri, cu realitatea învierii din cazul lui Iisus, cu dovezi, cu ancorat în timp și spațiu, cu martori și așa mai departe. Nu e nicio legătură. Ca să vină cineva și să-mi spună, Doamne, ce toate religiile vorbesc despre înviere. Au vorbit egiptenii. Păi nu vorbeau de înviere egiptenii. Vorbeau de altceva. Nu vorbeau de o înviere reală. Faptul că
Nu se referă la învierea la care se referă Biblia, Scriptura.
Exact. Iarăși spun, avem alte cazuri de zeități care mor iarna și învie primăvara. Păi e un ciclu care se tot repetă. N-are nicio legătură cu ceea ce e în creștinism. De câte ori a murit Iisus? Nu? O singură dată. De câte ori a înviat? O singură dată. N-avem nicio asemănare. Nu? Ții minte, am mai folosit eu, pisica și câinele. Da? Poți să zici că seamănă dacă vrei, dacă chiar vrei. Dar nu e tot una. Sunt diferențe ontologice. Iar dacă este să mergem mai departe și asta putem să facem așa ca un studiu de caz, da? Și să mărunțim puțin exemplu, putem să ne referim mai mult la Mitra. Mitra este zeul soare din Persia, vechea Persia, actualul Iran, și a fost o religie destul de populară, în special, și aici vine surpriza, în secolul II după Hristos. S-a popularizat foarte mult în rândul armatei romane, a fost acceptată de mulți bărbați și a devenit o religie a romanilor. De ce vorbesc de Mitra? Pentru că foarte mulți acuză creștinismul ca fiind, de fapt, de inspirație mitraistă. Și am zis elementele. Mitra este zeul soare, Iisus Hristos este soarele neprihănirii, soarele mântuirii. Mitra s-a născut din fecioară. La nașterea lui a fost asistat de oameni, s-ar părea că sunt niște păstori. Și a fost, bineînțeles, cum am zis, născut dintr-o fecioară, naștere virgină. A avut 12 apostoli, a fost botezat și urmașii lui trebuiau să se boteze și trupul său a fost dat să fie consumat de urmașii lui, trupul și sângele și așa mai departe. Și zic unii, uite, vezi, simplu, e tot una. Păi dacă o luăm și o studiem atent, nu mai e deloc atât de asemănător și nici măcar atât de simplu. Și nici măcar nu vorbim de aceleași istorici, de două absolut diferite. De exemplu, da, e adevărat că Mitra a fost născut să-i spunem, are o naștere supranaturală, dar s-a născut în jurul lui 25 decembrie dintr-o stâncă, dintr-o piatră. Bună întrebare, dacă cumva piatra era fecioară sau nu și cum stabilești dacă o piatră poate să fie fecioară sau când își pierde virginitatea o piatră. Dar asta este mitul, că s-a născut dintr-o piatră și când era în procesul nașterii s-a blocat și niște oameni l-au ajutat să iasă, adică au tras de el. Și mitul spune că în momentul în când l-au extras a rămas în urma lui o peșteră. Acum, scuză-mă, Florin, unde este asemănarea cu nașterea lui Hristos? Care s-a născut dintr-o femeie, posibil într-o peșteră, unde își țineau păstorii oile, într-un adăpost, dar observ ce diferență dintre cele două pasaje. Să nu mai vorbim de limbajul folosit. Păi în cazul Mariei, nașterii lui Iisus, limbajul este unul foarte normal și natural. Maria este însărcinată, Iosif, logodnicul ei, nu vrea să o ia de soție. Nu este încântat și spune, wow, avem de a face cu un fenomen supranatural. Cum o fi fost Maria însărcinată fără să cunoască bărbat? N-a crezut-o, Iosif. Adică nu a fost așa un entuziasm, mamă, ce tare, cum am auzit eu în legende, așa ni se întâmplă și nouă. Nu a crezut. I-a zis, asta e o poveste, cum să-mi spui că ai rămas însărcinată fără să te culci cu un bărbat? N-a crezut. A avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu, Iosif. Să-i spună în vis, Iosif, ia-o că are dreptate Maria, așa s-a întâmplat. Și toată povestea este foarte naturală, ea a rămas însărcinată, au trecut 9 luni și așa mai departe. Nu, nu e nimic de genul acesta. Apoi merg mai departe, că ar fi avut 12 apostoli. Nu apare informație istorică că ar fi avut 12 apostoli. Avem un pasaj în care se spune că era înconjurat de 12 fețe, Mitra, și atât. Dar ce erau aceste fețe? Erau apostoli? Erau oameni? Erau altceva? Nu. Din istoriile, din descrierea fenomenului mitraismului, știm că avea doi colaboratori apropiați și atât. Apoi că botezul în sângele taurului, la Mitra, așa numitul taurobulism, în care preotul era dedicat printr-o procesiune foarte sângeroasă, el trecea printr-un pe sub un grătar, iar peste grătar un taur era înjunghiat, aruncat practic în mai multe sulițe și sângele care curgea din taur cădea peste, la propriu, peste preot și astfel când trecea preotul ieșea pe partea cealaltă, spunea că a fost spălat, că a fost îmbibat în sângele taurului. Păi are vreo legătură cu botezul creștin? și cu limbajul metaforic că creștinul este spălat în sângele mielului. Deci nu vedem legătura. Mai mult de atât, se spune că limbajul folosit în cultul mitraic era că el își frânge trupul și îl dă credincioșilor să-l mănânce și trupul și sângele său, la fel ca în creștinism. Da, este adevărat, numai că primele texte care vorbesc despre acest simbol sunt de pe la jumătatea secolului al doilea, adică anul 150, adică cu vreo 100 de ani după ce Iisus deja a făcut asta. Deci dacă se pune întrebarea cine de la cine a luat, răspunsul este evident. Nu avea cum să ia Iisus din mitraism, când în mitraism apare tabloul și simbolul după 100 de ani. Nu, adică dacă asta este, adică să mergem și să atingem, să punem punctul pe ei și să atingem miezul problemei. Ar fi și alte elemente, dar cred că sunt suficient de multe pentru a arăta că presupusele paralele dintre creștinism și mituri păgâne sunt doar presupuse. În momentul în care le aducem în contextul lor inițial, le vedem cât de deosebite sunt. Mai mult, unele dintre ele sunt chiar post-creștine, așa că este greșit să spunem că creștinismul a fost influențat de ele. Dar mai avem încă o categorie și aici așa este. E adevărat că în creștinism, mai târziu, au apărut niște influențe din lumea păgână și niște practici creștine au fost influențate de ceea ce se întâmpla în lumea păgână. De exemplu, de ce este 25 decembrie ziua nașterii Domnului Iisus Hristos? Găsim asta în Biblie? Nu găsim în Biblie. Mitra s-a născut în 25 decembrie. Soarele începe să crească, deci este ușor de înțeles de ce zeul Soare este ziua lui de naștere în jurul lui 25 decembrie, da? Întrebare, a fost acceptată ziua de 25 decembrie ca zi de naștere a Domnului Iisus Hristos în creștinism? Răspunsul este da. Întrebarea este, dar când a fost acceptată? A fost în secolul I, în timpul apostolilor sau mai târziu?
Eu ți-aș pune și o altă întrebare. De ce au fost acceptate?
Ei, asta rămâne, da, într-adevăr, răspunsuri sunt multiple aici. De exemplu, o veche tradiție creștină spunea că, dar fără nicio bază biblică, că Iisus Hristos a fost conceput în perioada în perioada anului în care a și murit. Și dacă Paștele, moartea lui este în aprilie, de acolo dacă socotești 9 luni, ajunge în decembrie. Și atunci, dacă tot e decembrie, dacă au venit în creștinism foarte mult populație cu un background păgân în care sărbătorile acestea de iarnă erau foarte importante, atunci este ușor de preluat simbolul de la soarele, la zeul soare, să trecem pe soarele neprihănirii noastre, că adevăratul soare cine este? Este Hristos, nu este Mitra, nu? Și așa mai departe. Adică sunt niște importuri de genul acesta. Unele le-am putea numi neutre, fără să aducă cu ele și o învățătură neapărat păgână, dar altele sunt de-a dreptul, să-i spun așa, dăunătoare. Uite, de exemplu, asta se vede foarte bine în arta creștină. Este mama cu copilul, imaginea cultului fertilității din lumea păgână, este preluată uneori prin copie în iconografia creștină ca Maria cu pruncul. Și dacă pui icoana egipteană sau tabloul egiptean lângă icoana creștină, vezi că seamănă până la identitate, să spun așa, adică sunt identice pictura. Ei, dar asta nu înseamnă, dacă artiștii au preluat modele și poate chiar și concepte teologice mai târziu, asta nu înseamnă că creștinismul am importat în timpul biblic din păgânism. Nu, ăstea sunt importuri târzii, mult mai târzii. Nu putem să vorbim de faptul că creștinismul apostolic primar a fost influențat de păgânism și a preluat concepte păgâne. Când s-a întâmplat și putem să vorbim de astfel de importuri, asta s-a întâmplat mult mai târziu în istoria bisericii, dar nici de cum în Noul Testament.
Am vreo 3 materiale pe care vreau să ți le citesc, dar merg spre unul dintre ele care este provocator pentru mine. colegii mei o să ne ajute, zice așa: paralelele cu alte religii antice nici nu demonstrează, nici nu contrazic autenticitatea documentelor Noului Testament. Ele arată pur și simplu așteptările obișnuite ale oamenilor din primul secol după Hristos. Chiar dacă ar exista paralelele clare dintre istoria lui Isus și alte așteptări religioase anterioare, asta n-ar fi o garanție că apostolul Pavel, ori autorii Evangheliilor Noului Testament, au împrumutat aceste dogme de la alte credințe. Ar însemna că atunci când Dumnezeu a luat natură umană, a ales să se descopere în moduri în care oamenii din acea cultură le puteau înțelege. Dacă într-adevăr așa stau lucrurile, ar însemna doar că miturile zeilor care mor și au nașteri miraculoase își au rădăcinile în năzuințe mult mai puternice decât imaginația omenească.
Exact.
Deși religiile păgâne au distorsionat aceste motive, ele își au rădăcinile într-o dorință dată de Dumnezeu pentru răscumpărarea prin sacrificiu, care face lumea dreaptă și nouă.
Corect, așa este. Haideți să mergem acum pe ideea Bibliei. Biblia ne prezintă o mare luptă între bine și rău, între Dumnezeu și adversarul lui, diavolul. Și Biblia ne spune că diavolul are capacitatea de a-și învăța urmașii și supușii. Adică dacă Dumnezeu lansează idei și concepte, la fel o face și diavolul. Conceptele lansate de Dumnezeu erau despre Mântuitor, care se va întrupa, care va da bătălia cu răul și va câștiga. Acum, una dintre cele mai eficiente metode este să nu să spui că nu e așa, ci să spui că e așa, dar cu multe construcții false. Da? Și atunci, ideea de întrupare, păi este lesne de înțeles că a fost pervertită în religiile păgâne, nu ca să-i obișnuiască pe oameni cu ideea întrupării, ci ca să creeze, să-i spunem așa, confuzie, și când mai vine și varianta creștină despre întrupare, omul să răspundă, păi deja știu ce face întruparea. Și uite-te că, în general, în păgânism, întruparea este negativă. Când se întrupează zeul, ce să facă? Să violeze femei, să trăiască imoral cu oamenii, să facă în general rău. Sunt puține cazuri, undeva, nu știu dacă știu vreunul, în care zeitatea se întrupează să facă bine.
Uneori întruparea apare și ca o pedeapsă, ca o excludere
exact,
din cer.
Exact. Adică și atunci, oamenii obișnuindu-se zeci de ani, sute de ani cu o mentalitate negativă despre întrupare, vine și creștinismul cu întruparea. Adică diavolul a pregătit teren în mentalitatea oamenilor ca mesajul Evangheliei să fie respins, pe care el, mesaj, îl anticipa foarte bine din Scriptura Vechiului Testament, mai bine decât oamenii. Așa că nu e surprinzător să avem asemenea concepte și le putem vedea în timp, sunt normal, sunt similarități ca și concept, nu? Despre ce vorbește religia? Despre păcat, despre mântuire, despre salvator. Asta, acesta este subiectul religiei. Normal să-l găsim peste tot. Dar nu ai cum să vorbești...
Asta spune și autorul citatului nostru. Conceptele astea erau cunoscute într-o formă sau alta și în alte religii, dar acolo avem o pervertire. O pervertire a lor.
Adică vorbim de salvare, de mântuire. Păi ce înseamnă mântuirea în păgânism?
Păi dacă este să mergem spre greci, dacă este să mergem spre religia egiptenilor,
unde vedem că mântuirea se dă prin cunoaștere, prin inițiere, prin trecerea dintr-un strat superior
în altul. Și în general salvarea ținea foarte mult de sfera celor puternici, celor care au un anumit, au o putere.
Eroilor.
Eroi. Omul simplu este exclus. De aia și avem existența claselor sociale
pe când în
Grecia.
Creștinism, ce este salvarea? Cine ți-o dă? Ți-o dă prin credință Iisus.
Dar aici, Gabi, mai e ceva. Uite, în creștinism, cel puțin în primul secol, nu există păturile sociale. Tocmai pentru că mântuirea
în ce sens? Creștinismul nu se adresează unor pături sociale exclusiviste.
Și salvarea este a tuturor.
Și creștinismul devine o religie universală. Când toată religia era pe caste și era pe chestii foarte exclusiviste, și ca să intri într-o religie de mister religios, nu? Trebuia inițiere, timp și așa mai departe, creștinismul primește pe toată lumea, și bogați și sărași, și greci, și iudei, și nu nu are granițe creștinismul și devine foarte popular în rândul tuturor. Și iarăși mă întorc la conceptul mântuirii, se dă prin credință, o dă Dumnezeu, nu face omul ceva ca să o câștige, nu se inițiază, nu crește din etapă în etapă spirituală să atingă nu știu ce stadii purificate și când o fi la cel mai înalt stadiu, sufletul lui să ajungă să se contopească cu absolutul și așa mai departe. Nu avem vorbă, nimic de așa ceva. Vorbim despre mântuire în toate religiile, da, dar mântuirea este altceva în creștinism. Adică nu pot să trasez niciun fel de influență din partea păgână.
Aici mi se pare și puterea creștinismului. Salvarea are de-a face cu viitorul, dar salvarea are de-a face și cu schimbarea la momentul prezent, o schimbare a vieții. În religiile păgâne nu are de-a face cu schimbarea vieții, ci are de-a face cu gnoza, cunoașterea, înțelepciunea, pătrunzi pe noi căi care te-ar putea duce la anumite zeități. Adică vorbim de o noțiune obscură despre salvare în religiile păgâne.
E altă salvare, nu e cea biblică.
Exact, da.
Așa este și cu învierea. E altă înviere și nu putem să o numim în adevăratul sens al cuvântului înviere. Rugăciunea, meditația, e altceva în sistemul păgân decât în sistemul creștin. Adică, repet, avem aceleași termeni, avem aceleași așteptări, că lucrăm cu aceleași elemente, dar în creștinism sunt altceva și sunt ancorate în realitate, în timp și spațiu.
Gabi, ești de acord cumva cu inițiativa multor creștini de astăzi care încearcă cumva epurarea creștinismului de împrumuturile, importurile pe care tu le-ai transmis, le-ai enunțat mai devreme? Adică crezi că astăzi e nevoie creștinismul să fie trecut prin sită, toate ereziile, toate învățăturile, toate importurile să fie date la o parte și să revenim la un creștinism din acela curat, pur? Crezi că este nevoie de așa ceva? Sau ar trebui creștinismul să îl lăsăm să-și urmeze drumul natural al lui în istorie? Pentru că oricum e un drum în istorie, nu ai ce să faci.
Florin, nu am aici decât o singură poziție. Creștinismul nu este creștinism decât în limitele creștinismului apostolic, în limitele Bibliei. Dacă depășesc aceste limite și am învățături care îmi contrazic elementele din Biblie, nu mai e creștinism. Și care e problema? Păi problema mare, pentru că vorbim aici de concepte de salvare și așa mai departe. De exemplu, păi dacă vorbesc de înviere, cum am pomenit noi cuvântul acesta. Și este clar pentru creștin și pentru orice om de bun simț că învierea înseamnă învierea trupului în trup, adică omul moare și când învie, învie în trup și asta atrage o întreagă teologie și o întreagă, să-i spunem, practică creștină și imediat o să mă explic, atunci nu pot să renunț la conceptul acesta și să vorbesc despre înviere, despre procesul acesta, folosind limbajul unei religii păgâne. Și să spun de ce nu pot să fac asta. Păi, uite, știu...
Dar dacă acea religie este... Acea religie cunoscută sau conceptele pe care le are, ele sunt cunoscute în societatea actuală și tu ai putea opera mult mai bine cu ele, să transmiți mesajul creștin mai departe.
Da, dar nu ajunge același mesaj, ajunge altceva. Dă-mi voie să fac o exemplificare. Un pastor protestant care crede în nemurirea sufletului, se duce în vizită la un prieten de-a lui, preot catolic, și spune așa: uite, prietenul meu, voi vă închinați Fecioarei Maria. Văd că o respectați și vă rugați ei. Îi adresați rugăciuni să vă salveze, să vă vindece, să vă mântuiască. Da? Îi adresați aceste rugăciuni. E greșit. Nu e biblic. Biblia spune că doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm și așa mai departe. Și preotul catolic îl ia și spune: uite, prietene, știu că la voi în biserică vă rugați mult pentru oameni, pentru nevoi, am și o cunoștință care e bolnavă și suferă. Știu că mama ta e foarte credincioasă și mulți oameni o roagă, îi lasă bilete cu subiecte de rugăciune ca tu să le dai mamei și mama să se roage în rugăciunea ei zilnică pentru diferiți oameni. Vrei să îi duci biletul cu subiectul ăsta de rugăciune mamei, se va ruga pentru prietenul meu? O, sigur, se va ruga, nu e nicio problemă. Și acum hai să presupunem că mama ta moare și se duce la Domnul, așa cum e teologia ta de protestant, ca și a mea de altfel de catolic, nu? Dacă se duce la Domnul și continuă să se roage, cum s-a rugat aici pe pământ Domnului pentru vindecarea prietenului meu, dacă face același lucru la Domnul, se roagă în continuare pentru vindecarea prietenului meu, e ceva greșit? Și pastorul a rămas pe gânduri că era, e foarte consecventă, nu cu teologia pe care o avea și cu practica pe care o avea. Și istoria asta spune mai departe că în scurt timp pastorul protestant a început să o adore pe Maria și să se roage ei, ca mijlocitor, să intervină în diferite cazuri. Înțelegi care este problema? Asta este problema. Deci eu, ca un cititor al Scripturii, o respect foarte mult pe Maria. A făcut ceva extraordinar în planul acesta al creșterii Domnului Iisus Hristos, al îngrijirii Lui, al învățării despre Dumnezeu. Dar Maria nu este mântuitor, Maria nu este mijlocitor, Maria nu are niciun rol în procesul acesta de mijlocire, căci avem un singur mijlocitor, Domnul Iisus Hristos. Ei, prezentând alte modele, eu pot să-mi alterez credința creștină și să-L jefuiesc pe Hristos de slava care îi se cuvine. Și acum mă întreb, dacă fac lucrul acesta, oare îmi pot pune, cu toată sinceritatea mea, îmi pot pune în pericol salvarea, mântuirea pe care Iisus mi-o promite? Și răspunsul biblic este cât se poate de clar. Mântuirea nu este dată după sinceritate, ci conceptele lui Dumnezeu sunt după cum le spune El, iar un om care citește Biblia se apropie de Dumnezeu în modul în care Dumnezeu spune să ne apropiem de El, nu așa cum cred eu. Că la fel, dacă aș merge pe această idee, scuză-mă, de ce aveam nevoie să mă convertesc la creștinism? Nu poate să mântuiască Dumnezeu oameni din orice, dar Dumnezeu ne conduce în experiența asta salvării într-un echilibru, nu? Adică Dumnezeu lucrează cu noi după informațiile pe care le avem și ne oferă informații suplimentare. Sinceritatea noastră se vede când totdeauna creștem înspre ceea ce ne spune Dumnezeu. Deci aici este marele pericol și îl văd și vorbesc despre el. Nu cred că este tot una. Dom'le, să vorbim așa că e pe înțelesul tuturor. O fi pe înțelesul tuturor, dar înțeleg altceva decât spune Biblia. Și nu e corect să facem așa ceva.
3 minute mai avem. O concluzie?
Păi o concluzie ar fi cam așa. Mi-a plăcut foarte mult un autor care a tratat subiectul și a concluzionat foarte bine. Atunci când avem de a face cu aceste paralele și citim într-un ziar un titlu mare, dovada creștinismul
e fals,
că a importat de la alte religii, avem 3 pași de făcut. Primul pas, să localizăm sursa primară, să vedem ce spune în realitate textul acela, de exemplu, despre înviere. Și când îl vom citi în contextul său, vom vedea că este o istorie de cele mai multe ori foarte străină de Noul Testament. Deci nu au nimic în comun și nu s-a inspirat Noul Testament după acea legendă. Apoi, să determinăm dacă paralelele dintre o poveste mitologică și presupusa poveste din Noul Testament este înainte de întâmplările descrise în Noul Testament, adică înainte de secolul I sau după secolul I. Cum am văzut că sunt unele asemănări, dar de secolul 2-3, care în mod evident au fost importate de la creștinism spre mitraism, nu? Și nu putem să spunem că nu creștinismul a copiat astfel. Și lucrul 3, să determinăm dacă paralelele păgâne pe care le găsim în creștinism nu sunt cumva importuri mai târzii de secolul 1 în creștinism. Da? Că da, au fost importuri dinspre păgânism spre creștinism, dar mult mai târziu față de perioada biblică. Și asta trebuie să facem. Deci, repet, să vedem contextul original în care apare ideea, să vedem dacă apare înainte sau după creștinism și să vedem dacă o alterare dinspre păgânism spre creștinism nu cumva a venit în perioadele mai târzii în Noului Testament.
Gabi, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru răspunsuri.
Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, ne despărțim aici. Vă dăm reîntâlnire la o nouă ediție la Rațiunile Credinței. Până data viitoare, toate cele bune!